Tokofady. Rehefa nahita ny vahoaka izy dia niakatra teo an-tendrombohitra ary nanatona azy ny mpianany no nitafapetraka izy. Ko nanomboka nampianatra azy ireo izy hoe:
sambatra ny matsapa fa mila an'Andriamanitra fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampinonina. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetahetan'ny fahamarinana fa izy no mena fahafampo. Sambatra ny mamindra fo fa izy no amindrana fo. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra sy enjehana noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra nareo raha tevadevain'ny olona sy enjehany ary amorona ny lainga ka lazai ny fananao izao zavatra tsy rehetra izao noho ny amiko. Mifalisy miravira voafatratra satria lehibe ny valosoanareo any an-danitra. Fa toy izany nanenjehan'ny mpaminany talohanareo. Nareo ny sira ny tany. Raha tonga matsatso anefa ny sira, ahoana no hamerenana ny tsirony? Tsy azo ampiasainana amin'inona amin'inona intsony izy fa tsy hipeny ivelany ho itsakitsahan'ny olona. Nareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Tsy tahako nafenina ny tanàna eo an-tampon-tendrombohitra. Rehefa mandrehatra jiro ny olona dia tsy mametraka azy eo ambany sobika famarana fa eo amin'ny fitoeran-jiro mba hanazava an'izay rehetra ao an-trano. Aoka mirapiratra toy izany eo anatrehan'ny olona koa ny fahazavanareo mba hahitany asa tsara ataonareo ka hanomezan'ny voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Aza mihevitra hoe tonga nafoana ny lalànana ny mpaminany a? Tsy tonga nafoana fa hanatanteraka. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho mora kokoa ny alevina ny lanitra sy ny tany noho ny alevina ny litera kely indrindra na nytendrin-tsoratra ray ao amin'ny lalàna mandra-patanteraka izay rehetra voasoratra ao. Koa izay mandika ny ray amin'ireo didikely indrindra ireo ka mampianatra ny olona anao toy izany koa dia tsy miendrika hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay mitandrina sy mampianatra ireo didy ireo kosa no miendrika hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Lazaiko aminareo fa tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy nareo raha tsy mihoatra lavitra noho ny mpanoradalana sy ny fariseo ny fahamarinanareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny olona fahiny hoe aza mamono olona fa izay mamono olona dia atao ampamoaka eo anatrehan'ny fitsarana. Za kosa nefa milaza aminareo fa izay rehetra mitahiry fatezerana amin'ny rahalahiny dia atao ampamoaka eo anatrehan'ny fitsarana. Ary izay manabantany rahalahiny dia atao ampamoaka eo anatrehan'ny fitsarana tampony. Fa izay milaza kosa hoe le adala tsisy fotony ity dia mendrika ho any amin'ny gena mirehitra. Raha mitondra fanomezana ho eo amin'ny alitara ary ianao ka eo ny matsiary fa manana alahelo aminao ny rahalahinao dia avelao eo anoloan'ny alitara eo ny fanomezanao ka mandehana aloha miavana amin'ny rahalahinao. Rehefa miverina ianao vao atolory ny fanomezanao. Mifandaminaingana amin'le mitory anao any amin'ny fitsarana dia ny mbola eny an-dalana ho aninareo so hanolotra anao ampitsara izy ary ny mpitsara kosa hanolotra anao ampampiatra didim-pitsarana ka alefa ny amponjy ianao. Lazaiko aminao marina tokoa fa tsy ho tafavoakany mihitsy ianao mandra-pandohanao ny fara indrindra amin'ny vola madinika tena kely vidy. Efa renareo fa voalaza hoe aza manitsaka itsabady. Za kosa nefa milaza aminareo fa izay rehetra tsy mitsahatra mijery vehivavy ka maniry anao firaisana aminy dia efa nanitsaka itsabady tao am-pony sahady. Raha ny masinao havanana ary no mahatonga anao anota dia esoroka ary io lavitra anao. Fa masoanao kokoa ny amoiratsam-batana ray toy izay ny vatanao manontolo no atsipy any amin'ny. Raha ny tananao havanana koa no mahatonga anao anota dia tapaoka ary io lavitra anao. Fa masoanao kokoa ny amoiratsam-batana ray toy izay ny vatanao manontolo no lasa any amin'ny. Voalaza koa hoe izay misaraka amin'ny vadiny dia tokony hanome azy taratasy fisarahampanambadiana. Za kosa nefa milaza aminareo fa izay lehilahy misaraka amin'ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangatsangana ihany dia mety hatonga andra vehivavy anitsaka itsabady. Ary izay manambady vehivavany sarahan'ny vadiny dia manitsaka itsabady. Efa renareo koa fa voalaza tamin'ny olona fahiny hoe aza meniana nefa ve tsy manatanteraka fa tsy maintsy efainao amin'i Jehovah ny vadinao. Za kosa nefa milaza aminareo hoe aza meniana mihitsy na amin'ny lanitra satria seza fiandrainan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany satria fitoeratongony izany, na amin'i Jerosalema satria tanàna mpanjaka lehibe izany. Aza meniana amin'ny lohanao koa satria tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-boly iray aza ianao. Fa aoka ny teninareo rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy, fa avy amin'ilay ratsy ny ankoatra izany. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nifo solon'ny nify. Za kosa nefa milaza aminareo hoe aza manohatra an'izay manisy ratsy ianao fa n'iza n'iza mamely tamaina ny takolaka ao havanana dia ato dio any amiko ny takolaka ao ilany. Raha misy te hitory anao any amin'ny fitsarana mba hahazony ny akanjonao, dia omeo azy koa ny akanjonao ivelany. Ary raha misy manam-pahefana manery anao andeha 1 kilometatra ka hanao fanompoana ho azy, dia mandehana miaraka amin'ny 2 kilometatra. Omeo izay mangataka aminao ary azy androsirana izay te hisambola aminao tsy misy zanany. Efa renareo fa voalaza hoe tiavy ny namanao ry ankahalao ny fahavalinao. Izaho kosa nefa milaza aminareo hoe tiavy foana ny fahavalinareo ary mivavaha foana ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra nareo. Izy mantsy mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mandatsaka ny orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valisoa azonareo? Tsy mba manao toy izany koa ve ny mpamorehitra? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no mampiavaka ny ataonareo amin'ny ataon'ny hafa? Tsy mba manao toy izany koa ve ny olona eo amin'izao tontolo izao? Koa tsy maintsy lavirary nareo, tahaka ny rainareo any an-danitra izay lavirary.